Assalomu alaykum. Qaynonalar kelinga yaxshi ustoz va ona bo'lishni bilishlari lozim. Buning uchun o'zidan avval kelin ko'rgan kishilardan yaxshi o'g'itlarni o'rgansalar maqsadga muvofiq bo'ladi. Kelin yosh, uning o'zi hali yoshligini anglamaydi. O'zini yetarlicha bilim va tajribaga ega deb hisoblaydi. Biroq qaynonasining yoshiga yetgach, kelinligida qanchalik yoshlik qilganini anglab yetadi. Bungacha esa mehribon va oqila qaynonalar kelinga yordam berishlari kerak. Avvalgi suhbatimizda aytganimizdek, qaynona keliniga har kuni o'z uyiga qo'ng'iroq qilishiga ruxsat bermasligi kerak. Bu bemehrlik yoki qattiqqo'llik emas. Bu bilan siz ikki oilaning o'rtasida bo'lishi mumkin bo'lgan sovuqchilikning oldini olasiz. Kelin hali yosh. U telefonda bilib-bilmay kelinlik uyidagi voqealarni gapirib qo'yishi yoki arazlagan paytida telefon qilib, ikki tomon o'rtasiga sovuqchilik tushirishi mumkin. Shuning uchun ham telefon oiladagilarning hammasiga gaplashish uchun qulay bo'lgan bir joyda turishi lozim. Har bir xonada telefonning bo'lishi ma'qul emas. Shunda kelin gapirayotgan gaplarni o'ylab, taroziga solib, ortiqcha gaplarsiz qisqacha gaplashishni o'rganib oladi. Kelinning uzoq-uzoqda oilasidagilarga telefon qilishi uning o'ziga ham foydali bo'ladi. Uning o'zi ham ortiqcha dilxiraliklardan saqlanadi. Odam bolasi ba'zan kutilmagan vaziyatga tushganida kimgadir ko'nglini bo'shatsa, yengil tortadigandek tuyuladi. O'rtada shayton bor. Uning gapiga kirib, o'z yaqinlaringdan ham ko'ra boshqasini sirdosh bilib, dardingni aytib qo'yasan ba'zan. Ana shunday holatlarda sal fursat o'tib, his-tuyg'ularing me'yoriga tushib, qiziqqon tuyg'ular sovigandan keyin xato qilganingni anglab yetasan. Hali aytmagan so'zim do'stim, og'zimdan chiqqan esa dushmanim deb bekorga aytmaganlar. Shoshqaloqlik bilan og'izdan chiqib ketgan gaplar dushmaningga aylanadi. Kelinlar har kuni telefon orqali o'z uylari bilan gaplashmasligi ularning o'ziga foyda keltiradi deganimizning ma'nosi ham shudir. Kelin sizning xonadoningizga ko'nikib, bu ro'zg'orning pastu balandini anglab, shu oilaning quvonchini o'z quvonchi, tashvishini esa o'z tashvishi deb tan olgach, uyining sirini tashqariga olib chiqish yaxshilik keltirmasligini tushunib yetgachgina, unda mayli, telefonda gaplashishiga ham erkinlik bersangiz bo'ladi. Bu maslahatimni aqlli, oilam tinch, baxtli bo'lsin degan niyatda yurgan kelinlar to'g'ri tushunadilar degan umiddaman. Kelinlardan yana bir o'tinchim bor. Ayol kishining o'z erini ishxonasiga xuddi-behudagi telefon qilaverishi ham odobdan emas. Tushuning, eringiz muhim davlat ishlari bilan band. Yonida hamkasblari, xodimlari bilan jiddiy masalada maslahatlashayotgan bo'lishi mumkin. Hadeb telefon qilaversangiz, eringizni noqulay vaziyatga solib qo'yasiz. Yoshlar bu maslahatni tushunib yetishlari qiyinroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham qaynonalar bu borada kelinlariga yaxshi gapirib, erning ishxonasiga hadeb qo'ng'iroq qilmasligini o'rgatsalar yomon bo'lmasdi. Yana kelinlar yaqin atrofdagi ibratli xonadonlardan yaxshi urf-odatlarni kuzatib, o'rganishdan uyalmasliklari lozim. Turmushning qoidasi shu.